Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan. U jednoj depeši američke ambasade u Srbiji po Wikileaksu stoji ocena da Srbi na posao gledaju kao na nužno zlo i da rade jedino da bi preživeli. Da li su srpski radnici neradnici, da li su bez osnove priče da se ovde samo lenstvuje, postoji li u našoj zemlji kultura rada i čime je ona uslovljena, to su samo neka pitanja za čim će odgovorima tragati moji gosti, a to su profesor dr. Slobodan Miladinović sa Fakulteta političkih nauka, sociolog. Dobar dan, profesore, hvala vam lepo što ste danas sa nama.
Političkih, nego organizacijalnih.
Organizacijalnih nauka, izvinjavam se, hvala vam na ispravci. U našem studiju je i gospodin Zoran Knežević, ekonomski analitičar. Dobar dan, gospodine Kneževiću, hvala i vama što ste odvojili vreme za naše slušalce.
Dobar dan i dobar dan vašim slušalcima.
Ja sam Ljiljana Mentus. Obično se govori da Srbi vole da lenstvuju, da su nezadovoljni platom, da po pravilu smatraju da mnogo, mnogo više zaslužuju, a to nastoje obično da ostvare prečicama, ulagivanjem šefovima, foliranjem, stalnom kuknjavom, samoreklamiranjem. Sve u svemu, sam svakog prosječnog radnika u Srbiji kažu da se uvali u državni posao i veruje u onu čuvenu mudroliju: niko ne može tako malo da me plati koliko ja mogu malo da radim. A ja bih volela na početku da čujem kako izgleda vaša skica za portret prosečnog radnog čoveka u Srbiji, profesore.
Pa prosečan radnik u Srbiji je u principu zabrinut, uplašen. Jedan od najvećih strahova koji, kako kazuju mnoga istraživanja u novije vreme, je strah od gubitka posla. Ovde je situacija prilično neizvesna. Znači, mnogi rade ili u privatnom sektoru gde se zaista ne zna dokle mogu da rade, ili rade u državnom sektoru gde je sada veliki pritisak mogućih otkaza. Da li će biti ili neće biti dodatnog otpuštanja, to ćemo videti u narednim mesecima kad se formira nova vlada, ali sve to gradi jednu sliku nesigurnosti u svesti običnog našeg radnika, koji upravo zbog te nesigurnosti naprosto ne može da bude svoj u punom značenju te reči.
Jel ga to motiviše ili demotiviše?
To više demotiviše nego motiviše. Znate, motiviše vas neka izvesnost i sigurnost. Najbolji motivacioni faktor je da znate da postoji perspektiva. Znači, jedan posao ako izgubite, naći ćete drugi. Ali ovde je pitanje, ako izgubite posao, da li ćete uopšte u neko skorije vreme naći drugi, ako nađete, kakav će to biti posao? Da li sličan onom koji ste radili, bolji, a mnogo verovatno je da će biti mnogo lošiji.
A vi, gospodine Kneževiću, kako vi vidite radnog čoveka, prosečnog radnog čoveka u Srbiji?
Pa ja generalno ne volim te proseke, zato što postoji ona čuvena varijanta sa sarmom i ostalim sličnim stvarima. Ali ako već govorimo o nečemu što je, aj kažem, opet taj prosek, ja mislim da prosečan radnik u Srbiji se danas nalazi između realnih potreba, odnosno da lebdi negde između realnih potreba i neizvesnih mogućnosti, nešto slično što je profesor pomenuo. U kom smislu? Pre svega zato što realne potrebe nisu velike, uprkos onome što se stalno predstavlja da smo mi neradnici, da mi mnogo više želimo nego što realno možemo. Postoje naravno i oni koji jesu u tom segmentu, ali mislim da generalno najveći broj ljudi dosta realno sagledava i potrebe, ali imaju veliki problem da te realne potrebe zadovolje. Pre svega zbog neizvesnosti u pogledu poslova kojim se trenutno bave, a i u slučaju gubitka eventualnog posla, šta i kako rešiti pitanje nezaposlenosti, kako obezbediti sigurnost svoje porodice, kako sve, znači, egzistencijalne probleme rešiti. Tako da mislim da se tu negde nalazimo.
A koliko je vaš radnik zadovoljan, odnosno nezadovoljan? Koliko je motivisan? Koliko je slabo plaćen? Koliko je uplašen?
Pa, opet to ne bih svodio na prosek, zato što postoji nekoliko ravni, postoji više različitih segmenata i zadovoljstva i mogućnosti ostvarivanja tih nekih svojih profesionalnih i ličnih želja. Postoje naravno i oni koji nikako ne mogu da zadovolje, ne zato što nisu sposobni ili zato što nisu dovoljno lukavi, kao što smo čuli, da ostvare neke svoje ciljeve, već jednostavno zato što im se ne daje mogućnosti, zato što su jako slabo plaćeni i pored toga što jako dobro rade, postoje naravno i oni koji jako dobro zarađuju, neadekvatno su plaćeni za znanje, sposobnost, stručnost koje iskazuju i koje imaju. Tako da je sve to po meni dosta široko, dosta kompleksno i trudim se svo vreme da...
Evo kako sarma izgleda definitivno?
Pa sarma izgleda tako da trenutno najveći broj radnika u Srbiji je nezadovoljan i to je generalna ocena. Sad, da li su nezadovoljni svojim primanjima, da li su nezadovoljni svojim mogućnostima, da li su nezadovoljni perspektivom, da li su nezadovoljni okruženjem, ali generalna odrednica mislim da je najveći broj, možda i čak 90% njih nezadovoljan iz raznih razloga i to je generalna njihova odrednica i mislim da je to loše.
Ako se prisetimo nekadašnjih praznika rada, kada se pevalo da nam živi, živi rad, kada su informativne emisije popunjavali sadržaj na kojima se kult Alije Sirotanovića, ja ne znam da li naši slušalci svi znaju o kome je reč, to je bio simbol udarničkog rada, jedan rudar iz Breze u jednoj smeni, on je iskopao 152 tone uglja i oborio je rekord nekog legendarnog sovjetskog rudara. Kada ga je drug Tito pitao: druže Alija, šta vam treba? On kaže: treba mi veća lopata, pa je navodno i konstruisana veća lopata koja se zvala Sirotanka, tako sam pročitala negle. Dakle, gde su danas ta vremena kada su isticani rekorderi rada, udarnici? Čak je i Josip Broz Tito oko praznika rada obavezno se fotografisao i sniman je za onim njegovim bravarskim stolom, ili kako se već to zove. Jeste da imao, čini mi se, cigaretu ili tompus u ustima, delova malo otuđeno od tog radnog ambijenta, ali promovisao se kao bravar i radnik. Dakle, danas meni to pomalo deluje ne samo romantično, nego i onako smešno. Gde su danas ti ljudi koji promovišu rad? Gde su danas ti udarnici? Da li to uopšte možemo da vidimo?
Teško to možemo da vidimo danas. To je ipak bila jedna, da kažem, ideološka priča u ono vreme. Kult rada je bio ideološki podignut i on je bio vezan za partiju koja je upravljala sistemom, dakle jednopartijski sistem, radnička klasa je proglašena za vladajuću klasu i tako dalje. Bilo je tu puno ideologije i puno onoga što u realnom sociološkom istraživanju nije moglo tada da prođe. Ali je ideološki imperativ formiran, postavljen i forsiran je i kroz obrazovni sistem i kroz medije i na mnoge druge načine, tako da smo mi 1. maj doživljavali kao nekakvu proslavu rada.
A danas?
Danas.
Roštiljenja.
Da, danas u stvari prisjećamo samo onoga šta je zaista bilo, one romantike prvomajskih uranaka, roštilja i sličnih zabava.
Ali profesore, moram da vas pitam, gde je danas radnička klasa? Valjda su to ovi radnici javnog, bankarskog, osiguravajućeg sektora i ovi što rade u kladionicama. Radnička... Ja ne znam gde bi se mogla naći na drugom mestu danas radnička klasa.
Radnička klasa su svi oni koji su u nekakvom radnom odnosu, pa ako hoćete i činovnici, ne samo ljudi koji su zaposleni u javnom i u privatnom sektoru. Možemo pod radničkom klasom da smatramo i mnoge koji rade na crno, ali imaju redovna nekakva primanja i već šta. Znači, mnoge možemo smatrati u tom nekom širem smislu pod radničkom klasom. Kad bismo gledali samo uže, to bi bili oni koji imaju obrazovanje do srednje škole, koji uglavnom rade manuelne poslove, mada jedan deo nemanuelnih radnika može da se potpuno svrsta u radničku klasu. Tu su svi oni u principu sa srednjim obrazovanjem kao nivom obrazovanja koji se zahteva za njihove poslove.
A da li se danas promenio odnos prema radu iz tog doba, ali je ne samo što je tada bio rad, kult rada postojao obojen ideološki, da li se uopšte danas neguje kult rada na bilo koji način?
Ja mislim da ovde kod nas se kult rada pre ubija nego što se neguje. Danas mnogo više pažnje posvećujemo tajkunima, raznim reality zvezdama i sličnim ličnostima nego što posvećujemo običnim ljudima i njihovom svakodnevnom životu. Očigledno se negde potiskuje loša pozicija običnog radnika i da se ona zamagljuje pričama o nekima koji lepo žive, koji se zabavljaju i tako dalje, i da nas to prosto navodi na pomisao da o radniku u suštini niko i ne brine, što na kraju i jeste prilično tačno.
Ali ko danas ovde uopšte promoviše rad? Gde mogu mladi uopšte da vide te posvećenike radu, te rezultate rada koji neko postiže? Ovde toga nema ni na televiziji, ovde nema samo bleja toga, bleja, ne postoji reality program pa da se tu sad neko nadmaće u bilo koje vrsti posla ili rada, nego to su samo sadržaj zbilja.
To ćete teško naći danas bilo gde da neko sad promoviše rad.
Pa dobro, onda da li je za rad ono vreme Alije Sirotanovića, da li je to bilo daleko, da li je kontekst bio bolji ili je današnji bolji? Šta mislite? Kao motivacija.
Pa verovatno je bilo ono vreme Alije Sirotanovića i nešto pre njega bilo više motivacije. Pazite, to je bilo vreme kada se izašlo iz Drugog svjetskog rata, kada je počela da se gradi jedna država, privreda i sve ono. Znači, negde do 60-ih, 70-ih godina su stvari izgledale prilično prosperitetne. Uvek beležili smo nekakve rekorde, nekakva povećanja, prebacivanja radnika iz poljoprivrede u industriju. Broj zaposlenih se uvećavao. I to je period koji je u početku mogao da se nazove revolucionarnim entuzijazmom, posle toga je po inerciji krenuo neki razvoj, ali to nije trajalo dugo. Pazite, 963. godine je proglašena privredna reforma. 963. godine je shvaćeno da sistem ne funkcioniše kako treba, da nije postavljen na racionalnim osnovama. Znači, prilično davno je sistem počeo da se urušava, ali je trebalo dosta vremena, negde do početka 80-ih, da se definitivno vidi da sistem propada. Tu je bio i Brozov autoritet koji je omogućavao čak iz polja da dobijemo razne pomoći i kredite. Bili smo spona istoka i zapada, zapad nam je zatvarao, odnosno zapad je zatvarao sopstvene oči na to što mi te kredite nismo namenski trošili. Oni su usmeravani za bolji život radničke klase, tako da mogu da kažem da se i tada živelo u velikoj meri bez pokrića, a negde iza 80-ih, 90-ih godina i danas svi ti dugovi dolaze na naplatu. Tako da je i ono bila samo maska, imitacija nekog lepog života.
Dakle, ovde se nikad nije radilo kako treba.
Pa, u principu se nije radilo. Kad god imate ideologizovani sistem, možete biti 100% sigurni da se ne radi kako treba. Da imate neke druge ciljeve, a ne racionalne ekonomske ciljeve kao ciljeve koji treba pokreću razvoj.
A šta vi mislite, gospodine Kneževiću, kakav je danas ovde odnos prema radu u odnosu na taj posleratni period udarništva? Ko uopšte ovde promoviše rad?
Ja bih se samo za trenutak vratio na ono što je profesor pričao, ali mislim da generalno, izvolite, kad pričamo ovu priču o radu, da treba da shvatimo da se promenio kontekst. Znači, ovo što stalno pominjem Aliju Sirotanovića, moramo biti svjesni da se to dešavalo previše od pola veka.
Da, naravno, ne mislim da sada treba da se tako
naravno,
čemu
ali, zašto to pominjem? Zato što je ukupna ekonomska situacija u svetu potpuno promenjena. Promenjeni su odnosi, promenjeni su uloge različitih ekonomskih centara moći. Danas vidimo da te zapadne industrijske zemlje koje su bile u tom trenutku najrazvijenije, da danas su u većem ili manjem padu u odnosu na neke druge ekonomske sile koje se rađuju ili koje već postoje u svetu, da postoji potpuno drugačija podela rada u svetu i da postoje potpuno drugačije definicije i shvatanje nečega što je rad. Da nije rad samo manuelni rad, tipa rude, industrija, teška industrija, crna metalurgija i tako dalje, da je to danas gotovo na izdisaju, na zatvaranju. Ovo vidimo šta se dešava i sa našom železarom i sa svim železarama u svetu. Znači, to proces proizvodnje, odnosno procenat proizvodnje čelika više nije ključni parametar u pokazivanju industrijske razvijenosti jedne zemlje. Znači, pre svega to treba da shvatimo. A onda kada pričamo o tome kakva je danas odnos prema radu i ko danas radi, a ko ne radi, mislim da u Srbiji generalno to treba posmatrati iz dva ili tri ugla. Mislim da je previše pojednostavljena priča da mi ne volimo da radimo, da ne radimo, da više volimo da nam svira radio. Mislim da postoji trećina, sad da ne licitiramo procentima, ali da jedan od tri segmenta, pre svega u privatnom sektoru, da ti ljudi jako puno rade, oni nisu adekvatno plaćeni zato što je takav ekonomski koncept u Srbiji postavljen da jednostavno možete tretirati radnika praktično kako hoćete i to se maksimalno koristi, čast izuzecima. Mislim na privatnike koji jako korektno postupaju sa svojim radnicima, ima i takvih svetlih primjera, znači to ne treba prećutati. Drugi segment je pre svega javna uprava i javna preduzeća, gde opet ne bih generalizovao jer ne volim te generalizacije, ali prema svim raspoloživim podacima najveći broj ljudi koji je zaposlen u tim strukturama privrede ne doprinosi toliko kolika su njihova primanja na račun onih koji jako puno rade. I sad imate paradoks da jedna trećina, ajde kažemo, radno sposobnog stanovništva jako puno radi, jako je malo plaćena, zarađuje za ovaj drugi sektor koji ima dva ili tri ili četiri puta veće plate, a mnogo manje radi, a oni treba da budu zapravo njihov servis, a oni se postavljaju kao neko ko su iznad njih. I imate onu ostalu trećinu radno sposobnog stanovništva koja je formalno ili, ajde kažemo, zaposlena u sivoj ili crnoj zoni ili su nezaposleni, koji imaju pred sobom primere kako je bolje ne raditi ili ući u državnu službu, zarađivati u proseku 50, 60 ili više hiljada dinara mesečno,
manje,
a ne morate mnogo da radite.
Manje.
Pa u javnim preduzećima, skoro je bio podatak, recimo u nekim javnim preduzećima kolika su prosečna primanja, to je daleko iznad 50-60 hiljada. Znači, to su zvanični podaci, to nije nešto što sad mi licitiramo, to je prosto, ljudi su saopštili koliko su prosečna primanja njihovih zaposlenih i to se kreće iznad 50 hiljada. I ako vi imate tu sliku gde vam se stalno kroz medije sugeriše zapravo da je najracionalnije i najbolje za vas izbor da negde uđete u javno preduzeće ili državnu službu i da ne morate mnogo da radite, imate sve beneficije, znači subota, nedelja, svi državni praznici, ukoliko dođe do otpuštanja, vi imate garantovano da ćete dobiti otpremninu 200, 300 ili već koliko evra po godini staža, što ljudi koji zapravo plaćaju iz privatnog sektora ne mogu ni da sanjaju o tome. I onda dođete do situacije zašto se predstavlja da mi danas ne radimo. Znači, imate jednu trećinu radno sposobnog stanovništva koja manje radi nego što zarađuje i imate onu trećinu koja se ugleda na to i kaže, a zašto bih ja radio za prosečnu platu u Srbiji, realnu prosečnu platu, znači govorimo o realnoj prosečnoj plati, ne koju državna statistika pominje, je oko 200 evra. To što, ne znam, direktor jedne državne institucije imao, recimo u jednom trenutku 12-13 hiljada evra, pa imate radnika koji zarađuje 200 evra mesečno, onda kaže, oni u prosjeku imaju 6 hiljada evra. Nemaju, naravno. I onda dođete do statističkog podatka Republičkog statističkog zavoda da je prosječna plata u Srbiji 48 hiljada dinara. To je onaj prosek, to je ona sarma. Da, da. Svi nemamo 48, 90%, 85% ljudi u Srbiji radi za prosečnu platu od 200 evra. i onda dođete do toga zašto bi onaj ko ne radi rekao, pa zašto bi ja radio za 200 evra ako onaj, ne znam, u nekoj državnoj instituciji radi za 50.000, a radi mnogo manje nego ovaj. I onda dođemo do toga zašto se ne gaji kult rada.
Sad bih mogla da kažem u skladu sa onom radio na radio, svirati radio. Mi smo radili, pa ćemo sada da čujemo jednu muzičku numeru i nastavit ćemo razgovor u studiju. Časova i 23 minuta, vi slušate emisiju koja danas ima radni naslov Rad je stvorio čoveka, a u našem studiju gostuju profesor dr. Slobodan Miladinović sa Fakulteta organizacionih nauka i gospodin Zoran Knežević, ekonomski analitičar. Zaposleni u Srbiji u 2014. godini u proseku, izvinite gospodine Kneževiću, moram da se pozovem na to, radili su, odnosno bili su na poslu više od Britanaca, Rumuna, Nemaca. Na osnovu ovih podataka samo su zlurade priče, može se zaključiti o tome kako se ovde lenstve. Međutim, činjenica je da je ovde produktivnost samo 42% u odnosu na evropski prosek. Dakle, ovde se ne radi 8 sati, ovde se provodi vreme na radnom mestu 8 sati. Pa šta nedostaje pa da uposlenici budu motivisani za rad? Da tih 8 sati, makar 7 rade i da imaju za obrok i za kafu, kako to ide?
Pa pre svega bi im trebalo postaviti vrlo realne i vrlo optimalne radne zadatke i kontrolisati kako se to sprovodi. Ukoliko vi nemate kontrolu šta vaši radnici rade i ukoliko im je dozvoljeno da bez ikakvih sankcija mogu da svoje radno vreme koriste za neke druge stvari, a ne za postizanje radnih rezultata, onda vi zapravo ne možete ni toliko kriviti same radnike. Jer, ajde kažemo, ljudski, profesor je sociologije ovde sa nama, ljudski je da vi gledate kao čovek da iskoristite sve mogućnosti koje vam se pružaju. Ako vi nekažnjeno možete da koristite resurse firme ili institucije u kojoj radite za ostvarivanje nekih svojih privatnih stvari ili za trošenje vremena na nešto što je vama predstavlja zabavu ili na neki drugi vid korišćenja vremena, čak i odmora za vreme rada, prekomernog odmora preko onih pola sata koliko imate po zakonu pravo da u toku radnog dana napravite pauzu, onda ćete vi to koristiti. Najveći broj ljudi će to koristiti zato što ne trpi nikakvu sankciju. Dobijaće po nekoj definiciji istu platu bez obzira da li efektivno radi 7,5 sati ili radi efektivno 2 sata. I to je ključni problem.
Samo nas to deli od toga da budemo produktivni kao Japanci, je li tako, profesore?
Mislim da je sve u dobroj organizaciji. Ovde nedostaje i dobra organizacija. Kad kažem dobra organizacija, to nije samo na radnom mestu, nije samo u okviru preduzeća, nego u vezi različitih preduzeća. Vi morate da imate, znači, uhodan tok transporta, dobavljača, izvršilaca, realizatora na tržištu i tako dalje. Znači, možete da naručite repromaterijal, on će vam negde zakasniti. Ako vam zakasni, radnici će za to vreme stajati. Onda će materijal doći, onda će se napraviti kampanja da se to što pre uradi. U toj brzini onda vrlo često dolazi do škarta. Onda kad izađete sa škartom, ako nemate kontrolu kvaliteta u toku proizvodnog procesa, vi ste u stanju da isporučite kupcu robu sa greškom. Kupac može da izvrši neku svoju kontrolu na uzorku i ako nađe da je jedan proizvod neispravan, on će vam vratiti sve. I tu onda mi imamo velike probleme. Nama čak i neke afričke zemlje vraćaju robu koju smo im izvezli zato što su utvrdili greško. Da ne govorimo o ovim visoko razvijenim zemljama koje prosto odavno znaju za kontrolu kvaliteta u toku samog proizvodnog procesa. Dakle, kada bismo imali bolju organizaciju, imali bismo bolju iskorišćenost radnika, ali bismo imali verovatno i veći kvalitet samog proizvoda, jer ne bismo mogli da izbacujemo veliku količinu škarta i da ona neprimećeno izađe iz fabričkih hala i da ode na tržište.
Je li to odgovor na pitanje zbog čega su radnici u Srbiji tako dobri radnici? Zato što je tamo organizacija bolja?
Pa bolja je organizacija. Naši ljudi kad odu vani, oni su se pokazali i kao prilično dobri radnici. Znači, tu je i organizacija, ali bi ja spomenuo i motivaciju kao veoma značajnu stvar. Dakle, onog momenta kada vi znate da radite zaista za sebe.
Pa kažu da nema ništa bolje od motivacije nego od dobro plaćenog posla. Zar ne?
Pa dobro plaćeni posao je, čini mi se, početni faktor motivacije, ali postoji ona nematerijalna motivacija. Znači, zadovoljstvo poslom, da znate da neko ceni taj vaš rad. Ako vi ovde kod nekog privatnika radite za 15, 17, 20 hiljada dinara, vi sigurno nećete biti motivisani čak ni onda kada vam podigne platu za 30%. Jer i tih 30% na 15 bude koliko? 4.500. Šta možete da radite sa tih dodatnih 4.500?
Dobro, šta biste vi sad šefovima ili poslodavcima preporučili? Da valjano, dakle, dobro da plaćaju, da valjano vrednuju rezultate i da nagrade te rezultate i da vode računa, naravno, harmoničnim odnosima na radnom mjestu.
Sve je to potrebno. Mada kad govorimo o tome kakvi smo radnici, tu treba uzeti i taj neki kulturno-istorijski kontekst i slično. Ja sam već ranije spominjao Maxa Webera i onu njegovu poznatu knjigu Protestantska etika i duh kapitalizma, koju je čak i naš premijer jedno vreme šetao sa sobom, pored one druge Weberove knjige Privreda i društvo. Ta knjiga govori o vezi kulturnog faktora i razvoja jednog velikog društvenog sistema kapitalizma. Govori o protestantizmu i protestantskoj etici, a protestantska etika, religijska etika je u suštini vezana za rad. Po protestantskoj teologiji, božansko spasenje se dobija kroz predano obavljanje pozivnog rada. I upravo u tom segmentu, delu sveta gdje dominiraju protestanti, imate najrazvijeniji kapitalistički sistem, najpravedniji kapitalistički sistem. Pa kad krenete dalje na istok, imate katolički svet koji je nešto malo mekši po pitanju etike rada. Pa prelazite na pravoslavni, vi kod pravoslavnih teologa nemate uopće da neko razmatra pitanje rada kao teološki problem. Ili to radi vrlo retko. Pa onda pređite u islamski svet, gdje rad gotovo da nije vrednost. Pa onda idite dalje na srednji i daleki istok, razne budističke i slične religijske tradicije, gdje ćete vidjeti da je naprosto meditacija nešto što je mnogo vrednije, da čovjek doživi unutrašnju harmoniju onda kada ga svi sa strane pritiskaju i gaze kroz nekakvo svoje razmišljanje i pozitivan stav prema svetu i očekivanju da će negdje izaći u mnogo boljem obliku i naći se u mnogo boljem društvenom stanju. Mada kažem, i ta teorija koja prilično lepo objašnjava stari svet nije potpuno funkcionalna ako se okrenemo na, recimo, Latinsku Ameriku koja je katolička, ali koja je mnogo bliža po duhu, recimo, protestantskom svetu. Jer, pazite, Latinska Amerika je prvo fizički prilično odvojena od Evrope. Drugo, tu su se pomešale različite kulture, pa je i latinoamerička verzija katolicizma poprimila i mnoge druge utjecaje vezane za rad. Tu su ovi crnci koji su došli kao robovi, tu je domorodačko stanovništvo i plus belci koji su stigli kao gospodari. U nekim od tih zemalja su se potpuno izmešale te kulture. Jednostavno su prilično opušteni. Čak je i njihov katolicizam primio značajne primese marksizma, one socijalne strane marksizma,
da,
koja je bila prisutna u istočnoj Europi do nekle.
Sve u svemu, ukoliko vi idete sa severa, ulazite sa severa u Srbiju, prvo što može da vam padne na pamet, kakvi ovdje ljudi žive kad ugledaju one ulepljena stakla na carinskim prelazima, plastiku razbacanu na sve strane. Šta pomisle ljudi? Aha, ovdje žive neki ne baš mnogo vredni ljudi i ovo je već neka druga kultura i druga religija, zar ne?
Da, donekle, da ne bacamo sad sebe u blato. Nedavno sam prolazio iz Slovenije u Italiju. Onaj famozni granični prelaz Sežana, koji je upadljivo ruiniran, rasturen i koji izgleda kao, sada ne navodim neki primjer, kao socrealizam, ne izgleda značajno bolje nego što je izgledala zgrada generalštava pre nego što su počele, sad je pokrivena pa ne vidim koliko je sređena. Dakle, rastureno kao da je bomba pala tamo. Znači, ima i kod drugih toga. Nismo, ljudi imaju, da kažem, ljudi su racionalna bića, ali ako ih stavite u neku kontrolu, vrednostno, ideološku, religijsku, kako god, oni će se ponašati nešto racionalnije. Dokle god postoje uslovi za racionalno ponašanje, dokle god postoji nekakav red koji će tu racionalnost održavati. Mi izgleda nismo još uspjeli da uhvatimo red. Tu je ključni problem.
Zapravo mi nemamo sistem, jer je cela priča, što profesor, pažljivo sam slušao, jako dobra analiza. Problem je što svi ovi uticaji koji su pomenuti se sada izmešani u jednom jako globalizovanom svetu posljednjih 20 godina i što kod nas ovde ne postoji sistem koji je trajan. Zašto kaže ono kako engleska trava tako jako dobra, pa čuvena ona rečenica, oni su to zalivali pa 400 godina tako. U Srbiji sve počinje i završava se u nekim, aj kažemo, izbornim ciklusima, da li su to ranije bile petoljetke ili su to bili od nekog kongresa do kongresa, sada je to od izbornog procesa do izbornog procesa i sve počinje iz početka. To je one čuvene varijante da smo mi sve i što je bilo staro i što je bilo vredno nekih objekata, umjesto da ih obnovimo kao što je Poljska recimo radila sa Krakom ili sa nekim drugim gradovima, mi smo to sravnili sa zemljom i počeli smo nešto drugo, kao da ništa pre nas nije postojalo. I onda vi ne možete u takvom jednom i kulturnom, istorijskom kontekstu da zapravo postavite sistem i trajne vrednosti u kojima bi se govorilo kao nečemu od čega svi polaze. Jer mi danas u Srbiji, kad vi slušate o velikim silama, recimo, pa kažete da, ne znam, Amerika ili Rusija imaju svoj nacionalni interes. Problem Srbije je što Srbija nema nacionalni interes. Vi danas da pitate bilo kog i političara i sociologa i akademika i učene ljude, pa i teologe koji su pominjani ovde, Mi nemamo konsenzus oko toga šta je nacionalni interes. Mi nemamo konsenzus kakav obrazovni sistem treba da imamo. Zašto Japanci svoju decu u obrazovni sistem uključuju sa 3 godine? Kad praktično počinju da razvijaju svest o sebi kao pojedincu, jer do 3 godine dete nema osjećaj, nema svest o sebi kao jedinki. Oni uključuju zašto? Zato što oni, pa i čuvena grčka ideja, pa ideje, znači obrazovnog sistema koji će usmeravati i formirati građane, koji će imati određeni kulturni, etički sklop i koji će se obrazovati i nastavljati te ključne vrednosti koje države imaju. Srbija to nema. I onda vi ne možete očekivati...
Svaki problem, izvinite, koji se razmatra ovde u Srbiji, ono počinje i završava se s tim da ovde ne postoji strategija, ne postoji, što vi kažete, konsenzus oko šta su naši zajednički interesi i tako dalje.
Ključne
i tako dalje.
Vrednosti.
Onda bolje da, ajte da analiziramo kada je motivacija u pitanju za rad. Pa smo rekli da je fundament dobro plaćen radnik.
Ja ne bih sam rekao dobro plaćen radnik. Dobra
plata,
to je ključna,
to osnovno,
jedna ključna stvar. Od toga treba krenuti.
Ali radnici su u Srbiji najmanje plaćeni. Jedino su Makedonci, koliko sam ja došla do podataka, ne znam koliko je to tačno, Makedonci i u radnici u Albaniji.
Pri dnu svoj te lestvice. To je,
u Srbiji danas ne možete naterati poslodavca da isplaćuje zarade. Svaki treći radnik u Srbiji, ako je verovati podacima do kojih sam ja došla, ne prima redovno plate.
Problem
da
je što
kažem.
Država to dozvolila. Znate, u nijednoj normalnoj državi na kojoj želimo da se ugledamo i u ovih 28 članica Evropske unije čiji član želimo da postanemo, skoro je bio jedan snimak holandske, žena je Holanđanka, direktorka nekog instituta, postavili su joj pitanje kako komentariše to da u Srbiji ljudi ne plaćaju porez. Ona nije razumela pitanje. Vam to dovoljno govori?
Da, kao što stranci ne razumiju pitanje, šta zna, zapravo ne može da se prevede čekam posao. Uopšte ne razumiju šta to
zato
znači.
Zato što se tamo ne čeka posao, tamo se traži.
Da,
ok,
da.
Sad je to druga priča, ali varijanta da je država dozvolila mogućnost nekome da ne plaća plate, da ne plaća poreze, pa i plate i poreze. Samo po sebi dovoljno govori o tome kakva je tu situacija. Jer ako nekome dozvolite da ne plati stotine miliona poreza i doprinosa, on se osjeća da je to potpuno normalno i nema obavezu da to plati.
U Srbiji također ne postoje zvanični podaci o tome koliko se efektivno radi u javnom, a koliko u privatnom sektoru, ali da ne kažemo da je prosek, ali opšti utisak je da su zaposleni na državnim jaslama, kako se to kaže, da su neuporedivo privilegovani, zar ne?
Pa problem je što mi nemamo ni dan danas posle evo koliko 2 i više godine od kad je to najavljeno, nemamo definitivan broj zaposlenih u državnim službama i javnim preduzećima.
Da, ali hoću da vas pitam za te novopečene kapitaliste koji izgleda da u Srbiji ne priznaju ono zlatno pravilo 8 sati radite, 8 sati spavate, odnosno da, spavate i 8 sati imate slobodnog vremena. Dakle, kod privatnika se radi koliko on misli da treba da se radi, rade, godišnji odmori se daju u onoliko dana koliko on misli da treba, dakle mimo svih zakonskih naravno odredbi i tako dalje, tako dalje. Plate se daju jedan deo zvanično, drugi deo što se kaže na ruke u džep da bi izbjegli plaćanje poreza, pa izgleda da njima niko ništa ne može ovde, zar ne?
Imate u stvari 2 grupe privatnika. Prvo su ovi naši samonikli novo pridošli, a drugo su ove velike strane kompanije koje dolaze i koje dovode i svoje navike. Dakle, u tim velikim stranim kompanijama se zna red. One imaju svoju organizacionu kulturu koju donose ovde, poštuju radnika, naravno se prilagođavaju našim uslovima što se tiče iznosa zarada. Znači, neće kad dođe u Srbiju neka američka firma ovde davati američke plate, nego će davati naše plate i doći će ovde upravo zbog te razlike u platama da bi na osnovu toga izvukla nekakav ekstra profit. I mislim da bi taj segment koji ujedno i pokazuje visok nivo socijalne odgovornosti, uključuje se u mnoge društvene akcije i tako dalje, mogao da povuče donekle ove naše samonikle privatnike, ali tu je važna uloga države, važna je uloga raznih inspekcija i naročito uloga pravosuđa. Mi imamo, znači, zakone po kojima se predviđa dužina radnog vremena, visina godišnjeg odmora, plaćanje godišnjeg odmora i tako dalje, neradni dani, ali to niko izgleda i ne kontroliše.
Da bolesni ljudi rade kod privatnika, da niko ne pomisle na bolovanje.
Ili kad kontroliše i kad dođe kontrola, pitanje je sada koliko je ta kontrola korektna, da ne spominjem sada korumpiranost i slične pojave, ali od ljudi koji rade u nekim privatnim firmama, mogu sam čujem, kaže, dođe inspektor, pa onda mu spakuju nešto od ovih njihovih i on izađe. Sad ne mogu da tvrdim da je to opšte pravilo, ali verovatno tu nečega ima. Pa ako neko od njih dođe i do suda, proces se odugovlači mesecima, godinama, otkazuju se ročišta i tako dalje, dok se ne donese prvostepena presuda. A onda sve kreće iznova dok ne dođe drugostepena, na kraju negdje između problem za stari. Tako da, čini mi se, ta nefunkcionalnost pravnog sistema i pomalo nebriga države da se položaj običnih radnika u tom privatnom sektoru koliko toliko normalizuje i popravi.
Je li to opet ona čuvena nedostatak, one čuvene strategije za razvoj interesa, utvrđivanje interesa državnih?
Pa,
zbog čega je ta nebriga države? Kako se to dešava?
Pa jednostavno mislim da su u pitanju vrlo različiti birokratski mehanizmi. Državni sistem je u principu birokratski sistem, a birokratija ima tendenciju da se osamostaljuje od sistema i ima tendenciju da sama definiše svoje poslove, obaveze. Znači, potrebno je ono na nekom nivou globalne strategije napraviti vrlo različite standarde i normative za različite poslove, aktivnosti, da se zna tačno kad se posao primi koliko je potrebno da se on vremenski završi, pošto se u državnoj birokratiji sigurno ne radi po komadu u onom klasičnom industrijskom smislu, nego je za svaki posao potrebno vreme. I da li je procedura koja je upotrebljena za neku operaciju zadovoljavajuća, odnosno da nema možda previše nepotrebnih elemenata. Znači, ako hoćete da obavite, dakle, jedan sudski proces, vi imate tužbu, imate ročište, imate saslušavanje stranaka, vi to možete da podelite proceduralno u pet različitih sudskih zasedanja i tih pet zasedanja da rasporedite u 3 godine. A možete to sve da organizujete tako da se održi u 1 ili 2 sudska zasedanja.
A možete to i duže od 3 godine?
Kako mnogo skušu? Duže može.
A šta vi mislite, gospodine Kneževiću, o ovim novopečenim kapitalistima, privatnicima, kao poslodavcima?
Pa imate različitih vrsta novopečenih kapitalista i vlasnika kapitala. Imate oni koji nisu to stekli preko noći, imate oni koji jako dugo i uspešno rade i koji su zaista pravi vlasnici kapitala i korektno se ili nekorektno odnose, a imate ovi koji su postali preko noći i koji nemaju čak ni kulturu, ni znanje, ni sposobnosti da vode tako velike sisteme i velike firme. To se pokazalo na brojnim primjerima ljudi koji su vrlo, kako su stekli imovinu, ostali i bez nje. Ali mislim da pored te birokratije koje profesor napomenuo, je ovde jako bitno postojanje i različitih interesa koji jednostavno ne dozvoljavaju da se sistem napravi, da se predstavi ono što je dobro, da se forsira ono što ste na početku pomenuli, kult rada, i da zapravo ljudi koji rade na bilo koji način, da li je to manuelno, fizički ili umno, intelektualno, da se bave posredništvom, da zapravo radeći svoj posao mogu da ostvare egzistenciju svoje porodice i da lepo život. To bi bilo ključno, međutim to iz različitih interesa država ne donosi takve propise i takve sistemske mere da se jednostavno njima to forsira i da ljudi se ugledaju na pozitivne primere. Zato imamo da nam se stalno podmeću primjeri kako je najbolje i kako je najlakše i da je samo preko noći nešto zaraditi, sedeti po ceo dan u kafiću i imati, ne znam, skupa kola kao da to pada s neba. To treba zaraditi i treba jasno reći ljudima, morate raditi, ali im dati i uslove i dati im podjednake uslove da mogu, radeći svoj posao stručno, kvalifikovano, da se obezbede egzistenciju, ali i da imaju vremena, onih što ste vi rekli, 8 sati da spavaju, 8 sati da se, što bi rekli, kulturno uzdižu u ondašnjem sistemu.
Muzika i reklame. When I wake up early in the morning, lift my head, I'm still yawning. When I'm in the middle of
Eko.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Za Nevenu, Ivan Bašić klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Svetlana Maksimović, 4 muzejske sobe. Premijerno izvođenje. Chopin, koncert za klavir broj 2. Rahmanjinov, simfonija broj 2. Kolarčeva zadužbina, sreda 27. april, 20 časova. Prodaje ulaznica na blagajni Kolarčeve zadužbine.
RTS izdavaštvo na festivalu knjige Svi smo mi čitaoci.
Hit naslovi.
Kad zvone zaneme, nešto lepo, srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak senovitih imena, glas u vremenu, 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu, gosti iz prošlosti, sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
Srpske škole, narodna pedagogija, poljska privreda. Na Vračarskom platou od 21. do 30. aprila.
Ljubav mi srce mori. Autorsko veče Miodraga Todorovića Krnjevca. Narodni orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom Vladimira Panovića. Istaknuti solisti: Ana Bekuta, Dušica Bilkić, Ivan Milinković, Jelena Jovičić, Jovan Mihaljica, Marinko Rokvić, Neriman Njegomir, Mirko Rondović, Nedeljko Bilkić, Novica Negovanović, Radiša Urošević, Slobodanka Stojiljković, Snežana Đurišić, Čeda Marković. Domaćin koncerta Nenad Jezdić. Kolarčeva zadužbina, utorak 10. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Humanitarni koncert za prvi stacionarni hospis u Srbiji. Simfonijski orkestar RTS-a. Program Barber, Adagio, Sibelius, Vals Trist, Hristić, 6 koncertnih slika. Solisti: Katarina Aleksić violina, Ljubiša Jovanović flauta, Slobodan Marković klavijature, Nikola Mijajlović truba. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 7. maj, u 20 časova.
RTS izdavaštvo na uskršnjem sajmu knjiga.
Hit naslovi.
Kad zvona zaneme, nešto lepo, srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak senovitih imena, glas u vremenu, 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu, gosti iz prošlosti, sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
Srpske škole, narodna pedagogija, poljska privreda. U Domu sindikata od 18. do 30. aprila.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe. Evo, stojim tu. U prodaji. Eko.
Debatu jesu li srpski radnici neradnici, ja vas molim da zaključimo tako što ćete nam reći šta je ono što nam nedostaje da budemo vredni, a to znači da živimo bolje. Profesore Miladinoviću.
Pa pre svega motivacija i perspektiva. Moramo i to
dve imati krupne stavke.
Motivaciju, ne samo onu materijalnu, novac ne rešava sve. Postoji nematerijalna motivacija koja upravo ide iz tih očekivanja da će u perspektivi biti bolje, da će se rad poštovati i da će biti na kraju naplaćivan prema zasluzi. Naravno, da bi se sve to postiglo, potrebna je ona materijalna osnova, što znači više ulaganja, investicija i veća
gospodine
proizvodnja.
Gospodine Kneževiću?
Pored toga što je profesor rekao, ja bih dodao da nam je potrebno pre svega onaj konsenzus oko pravih vrednosti, kuda želimo i kako želimo da se razvijamo, da na osnovu toga napravimo sistem koji će te vrednosti promovisati, čuvati, gajiti, razvijati i vreme koje je potrebno da se to uspostavi, jer to preko noći ne može.
Hvala vam najlepše što ste danas učestvovali u našoj emisiji. Bilo je to sve u ovom izdanju. Sa vama su bili profesor dr. Slobodan Miladinović, sociolog, ekonomski analitičar Zoran Knežević. Moje ime je Ljiljana Mentus. Uživajte u još jednom prazniku rada koji je pred nama, a još više u radu. Do slušanja.